диаспора бар екенін айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдан асырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Шығыс Қазақстан облысының бірқатар ауылын су басып қалды. Мыңдаған адам қауіпсіз аймаққа көшірілгенімен жергілікті халық аш-жалаңаш отырғандықтарын айтуда.
Мына жерде біз Қолжыра ауылынан ғана 800-ден артық адамбыз. Көктүбек ауылынан бар 1000-нан артық адамдар осында жатырмыз. Мектепте не астымызда ешқандай матрас та жоқ, ешкімге жоқ, шын айтқанда полда цементте жатыр.
Сонымен қатар қазақтар әлемде айдарын назарларыңызға ұсынамыз. Онда дүниежүзі қазақтарының Наурыз мерекесін қалай тойлап жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және де Орталық Азияның көгілдір отынын Еуропаға жеткізетін Набуго құбыр жолы жобасы үшін Наурыз айы жақсы жаңалықтар әкелгені турасында тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сондай-ақ Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы да Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің жұмысына көңіліңіз толама деген тұрғыда болады. Қымбатты ағайын, Азаттықты әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Сондай-ақ біздің хабар ларымызды azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүріңіздер. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында күннің күрт жылынуы салдарынан бірнеше елді мекенді су басып қалды. Және ондаған ауылды су басу қаупі төніп тұр. Ал су басып қалған елді мекендер тұрғындары қауіпсіз жерлерге көшірілгендер мен азық-түліктен тарылып жатар орын мәселесі қиындап отырғанын айтуда. Облыс аудан әкімшіліктері болса, халқы көмек көрсетіліп жатқанын айтады. Алайда тұрғындар ешқандай көмек көрмегендерін алға тартып отыр. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданында және Павлодар облысының Ертіс өзені бойындағы ауылдар мен Баянауыл ауданында да күннің жылынуына байланысты елді мекендерде су басып қалу қаупі төніп тұрғандығы айтылуда. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының әкімі Манарбек Сапарғалиев аудандағы төтенше жағдайдың өршіп тұрғанын айтады. Оның айтуынша облыстан азық-түлік техникалық көмек көрсетілуде.
Жағдай қиын болып жатыр. Үшке бас алдық, көмек беріп жатыр, вертолетпен қарады, бірақ жағдай қиын. Тауда жылы, сонымен әр жерден су келіп жатыр ауыл жақтан.
Қанша адам эвакуацияланды?
3500 шығар.
Алайда су басып қалған Тарбағатай ауданы Көкжыра ауылының тұрғыны Оралтай Таласбаева Қаныш Сәтбаев атындағы ауылдың мектебі жүздеген адамның жатқанын және облыс ауданынан ешқандай көмек келмегенін айтып отыр.
Жағдайларымызды айтып жеткізе алмаймыз, бірақ Көкжыраның 50% үйдің бәрі кетті, қалғаны селкілдеп ауыл азаматтары барып үй қалқайып тұр, ішіне кірсек бес құсап тербеліп тұр дейді. Қаншама үй құлады, ешқандай көмек жоқ. Бала шаға деген 1000 адам жатырмыз Сәтбаевтың мектебінде, ашпыз, қолында барлар әкеп көмектесіп жатыр. Жатар орын жоқ, жерде жатырмыз. Бағана Өскеменнен бір кісі келіп, өкілкісі жатқан жерімізді полдың үстінде жатқанымызды фотоға түсіртіп жібердік. Адам ашып қошан айтып отыр, бала шағамыз менен. Енді бірден айтсақ, тыныш отырыңдар, тәуба қылыңдар дейді. Үміт жоқ деп отырмыз біздің шын жағдайымызды.
Сонымен қатар Лена есімді Көкжыра ауылының тұрғыны Қаныш Сәтбаев атындағы ауылдың мектебіне 17 наурыз күні түнде келген. Содан бері үйлерін су басқан ауылдардан адамдардың толассыз келіп жатқанын айтады. Оның сөзіне қарағанда, қауіпсіз жерге әкелінген адамдарға дәрі-дәрмек, азық-түлік, жатын орынға қажетті дүниелер жетіспейді.
Ешқандай көмек келіп жатқан жоқ. Облыстан дейді, қайдан білеміз, біз танымаймыз. Бәрі болады, бәрі жасалады, анау-мынау деп қана кетеді. Не бір әкеп жатқан түктері де жоқ. Енді бағана ана дәрігердің бастығы келіп айтты, дәрі жоқ, барын беріп жатырмын. Ешқандай облыстан да келіп жатқан жоқ. Әрбір адамға кейбіреуіне 2 таблетке, кейбіреуіне 1 таблетке деп сөйтіп бөліп-бөліп беріп жатыр. Мына жерде біз Қолжыра ауылынан ғана 800-ден артық адамбыз. Көктүбек ауылынан бар 1000-нан артық адамдар осында жатырмыз. Мектепте не астымызда ешқандай матрас та жоқ, ешкімге жоқ. Шын айтқанда полда цементте жатыр. Баласы барлар астына әлгі бір өзінің светерін салып, үстінде курткасын неменетіп, мына партаның үсте балаларын жатқызып отыр. Сондай жағдайда отырмыз.
Қаныш Сәтбаев ауылдық округінің бас маманы Серік Әубәкіров су басып қалған ауылдардан көшірілген жұртқа мүмкіндігінше көмектесіп жатқандарын айтады.
Есебі қазір енді біз енді үйді айта алмаймыз. Негізінде көп ауыл үй орналасқан. Ал енді кеше кешке сағат 6-да 534 адам мекемеге орналасты, мектеп үй. Көкжыра ауылдық округінен оның елді мекендерінен келген орналасты. Сонан кийин өзүбүзгө карасы Көктөбө келди мекенинен орналасты. Энди аудан акымчылыгынын түгөл көмөк берип отур, сол жерде организация жасап отур, мүмкүндүгүнчө тамагын, соляркасын, бензинин, сонан кийин ана техникадан баарына көмөк берип отур эми.
Ал Шығыс Казакстан облусу төтөнчө жагдайлар жөнүндөгү башкармасы баспасөз кызметинин кызматкери Жанат Сагдолина Тарбагатай ауданы менен аба ырайына байланыштуу көлүк катынасы менен байланыш жок экенин айтат.
Мындай аулдар Ойшылык, Жентекей, Көктөбек, Эсим, Кызыл Жылдыз, Кожакелди, Карой, Серикташ, Камысты, Жетарал, Үштөбе, Аксуат, Челиши, Маңырак, Булша, Экпин, Карбыга, Кумгөл, Жаңаул, Ахметбулак, Сарыөлен деген ауылдарды суу басуу каупу өршүп тур. Бүгүнкү күнү Тарбагатай ауданында барлыгы 4220 адам каупсуз аймакка көчүрүлдү.
Лена есимде Көк Жыра аулунун тургуну болсо, суу менен күрөшөтүн техникага жанар жагармай жоктугун айтып, гуманитарлык көмөк кажет экенин атап өттү.
Суу менен күрөшөтүн бизде техника турда соган куятын жанар жагармай жок, эңке жок, аудан акимин көргөн жокпуз. Энди радио аркылуу сураганда бизге сол гуманитарный помощь керек. Мисалы аш отурган үлкөн карыялар бар, жүрө алмайтын, экинчи, үчүнчү топтагы мүгөдөктөр бар. Кээ бирөөлөр мисалы ауыр аяк аналар отур, балаларынын аягында жалаң аяк, жалаң аш отур. Биз бир кийим ала алган жокпуз, алганыбыз документ гана, үстүбүздөгү бир кабат кийимибизден гана чыктык. Башкасы түгөл сууда калды.
Сонун менен бирге көктөмгү суу тасқынынан Павлодар облусунун бир катар аудандарына да кауп бар экенин аталган облустун баспасөз кызметинин жетекчиси Перизат Чакенова жеткизди. Сондой эле Шығыс Казакстан облусу Зайсан ауданына карасты Шиликти аулунда бир нече үйдү суу баскан. Зайсан ауданы акими аппаратынын башчысы Сабыр Андырбаев аудан көлөмүндө кардын чамадан тыш көп түшкөнүн айтып отур. Казтаг агенттигинин акпаратына караганда 25 наурузга дейин оңтүстүк Казакстан, Жамбыл облусу, Алматы облусу аумагында аба ырайы салдарынан сел жүрүү каупу бар. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Ардакты радио тыңдаушу агайын, Азаттыктын хабарларын одан ары жалгастырайык. Биыл Биркен Улуттар Уюму Наурыз мейрамын халкаралык мереке деп жарыялады. Наурыз Шыгыс халыктарынын, сонун ичинде түркү халыктарынын төл мерекеси. Улустун улуу күнү аталган осу мейрамды алемдин ар түкпүрүндө жүргөн казактар да эрекше көңүл күй менен карсы алат. Ар мемлекеттеги казак диаспорасынын өкүлдөрү Наурыз мейрамын ар кылай атап өтүүдү жоспарлап отур. Алматыдагы тилшибиз Эсенгүл Капкызы солардын бир катары менен тилдешип, Наурыз мейрамы менен куттуктаган эле. Энди сол хабарга коюп казактар алемди айдары менен тааныш болуңуздар.
Наурыз шыгыстык жыл санау боюнча жыл басы болуп эсептелинеди. Наурызда күн менен түн тең келеди, бүкүл тирлик жаңарады. Балким сондуктан болар алемдин 20дан астам мемлекетинде Наурыз мейрамы жаңа жыл мейрамы ретинде тойлонуп келеди. Әсіресе өздерин табигат менен этене сезинетин түркү калыктары үчүн Наурыз төл мерекеге айналган. Биз тилдешкен четтеги казактардын өкүлдөрү де Наурызга эрекше көңүл күй менен дайындалып жаткандыктарын айтады. Әрі биыл оның ЮНЕСКО деңгейінде аталып өтілетіндігі маңызын одан әрі тереңдетіп жіберген екен. Түркияның Анкара қаласында тұратын Түрк мемлекеттік телерадио корпорациясындағы Қазақ радиосының жетекшісі Торғын Сұлтанқызы Түркия соңғы жылдары Наурыз мейрамын тойлауға ден қоя бастағандығын айтады.
Бүкіл түрк әлемінде болғаны секілді Түркияда да Наурыз дайындықтары бар қарқынмен жүріп отыр. Тек қана Түркияда өмір сүретін қазақ қандастарымыз ғана емес, Түркия азаматтары осында өмір сүретін өзбектер, кыргыздар, түркмендер дегендей барлыгы биригип Наурызды шаттыкпен тойлоого дайындалып отур. Түркиянын бир эрекчилиги дүйнө жүзүнүн барлык жериндеги түрктер, түркү халыктары келип осында Наурызды мерекелеп жатыр. Себеби Түркияда расмий дем алыс, расмий мереке болмаса да быйылкы жылы Наурыз арнайы бир эрекчилиги бар. Себеби Биркен Улуттар Уюму ЮНЕСКО Наурызды халыкаралык маданият мерекеси ретинде кабылдады го. Сол үчүн быйыл кең көлөмдө өткөзөйүн деп отур Наурыз расмий мереке ретинде. Демалыс берилмесе де осында жумуш дейтин түрк халыктары халыкаралык уюму бар, маданият уюму Түрксой. Сол Түрксой бүкүл иш чараларды өзү миндетине алып жакшы өткөрүү үчүн атсалысып отур. Түрксойдун чакыруу менен Казакстандан, Өзбекстандан, Түркмөнстандан, Кыргызстандан, Ресей Федерациясындагы түрк автономдук республикаларынан өнөрпаздар келип, алар Түркиянын тек гана Анкара каласында эмес, Түркиянын түрлүү калаларында концерттер коюп, Наурузду сол бир көктөм мерекеси ретинде, көктөмдүн кабарчысы ретинде өткөрүүгө тырышып отур. Кеше Стамбулда Науруз иш-чаралары башталды, Түрксойдун колдоо менен, эртең Анкарада башталат, сенби жексенби күндөрү.
Торгун Султан кызы Түркияда бул мейрам мемлекеттик дарежеде тойлонбай келгендигин айтады. Бирок соңгу жылдары түркү калктарынын халкаралык маданият орталыгы Түрксойдун уюмдаштыруу менен жана Түркия мемлекетинин маданият министрлигинин колдоо менен маңызы арта түшкөн экен.
Негизинде бизде мисалы Казакстанда, Кыргызстанда калай тойлонса, Түркияда да солай тойлонбайт. Бурунан тойлонбай келген тек ошо Түркиянын шыгыш жана оңтүстүк шыгыш Анатолу аймактарында күрд азаматтары өздөрү мереке ретинде тойлоп келген. Азырга дейин, бирок анын маанисин өзгөртти. Түркиянын ички саясатына бөлүнүшлүк курал ретинде колдонуп келген, бирок азыр түрк мемлекети муну өзгөрткүсү келип, тек гана күрдтөрдүн мерекеси эмес, бул Науруз бүкүл түрк алемнин мерекеси деп атап айтып, солай өткөрүүгө тырышып келе жатыр. 5-6 жыл болду.
Ал казактар калай тойлойт?
Жок, казактардын жеке тою болгондо, элчиликтин колдоо менен концерттер болсо, элчиликтин колдоо менен Кыргызстан келген концерттерге барып тойлоп отурат, бирок казактар арнайы өздөрү бир мерекелик иш-чара көп боло бермейди.
Монголиянын Баян-Өлгөй аймагында ондагы ак сүйөк жутка карамай, Наурузду тойлоого деген көңүл-күй эрекше көрүнөдү. Баян-Өлгөйдөгү акпарат орталыгынын жетекчиси Сураган Рахметулло, Монголиянын президенти Элбек Доржу Науруз мейрамы карсаңында Баян-Өлгөйдө расмий сапар менен болот дейди.
22 күндөр Науруз Өлгөйдө аталып өтүлөдү. Буган Монголиянын элбасы Сакагин Элбек Доржу менен катышканы жатыр. Дайындык жумуштары жакшы жүргүзүлдү. Монголиядагы жалпы улут азчылыгына деген мемлекеттин көз карашы өтө бир орунду жакшы болуп жатыр. Биздин Баян-Өлгөйдөгү азаматтар көңүлдү. Науруз мерекесине катышты ар түрлүү чаралар уюмдаштырылды. Мушайра жасалып жатыр, айтыш жүрүлүп жатыр. Мына Саргөлдөгү үлкөн жазыкта алыман байги болот. Эмге өзүн казактын булар тагы да сол дәстүрлүү оюндары жүрүлөт деп ушуп отур. Мемлекеттик мейрам ретинде Монголиянын мемлекет тарапынан айтылып жатыр. Мына анау ЮНЕСКОда тиркелгендигине байланышты диаспора өкүлдөрүн кеше өкмөт басап өкмөт үйүндө кабылдады.
Сондой эле Науруз мейрам алдында гастролдук сапар менен болгон казакстандык таанымал ән тобу Музарт баян-өлгөйлүктөрдүн көңүлүн биршама демдеп тастаган экен.
Науруздун алдында Музарт келди, эл жакшы кабыл алды, тамаша ән менен 2-3 күндөй толкундатты. Сол бүгүнкү ушак аркылуу Улан-Батырга барып ойнойтун болду.
Ресейдин Орумбор облусунда 200 миңга жуук казак турады. Осы казактардын өкүлү Сәуле Тайкешева 25 Наурузда облустук драма театрында үлкен концерт болотундугун айтады. Буган Казакстандын эңбек сиңирген артисти Гүлнар Даукенова катышат. Бул сарайга 4,5 миң адам сыяды. Биздин театрыбыз үлкен. Онун фойесинде казактын улуттук тагамдарынан дастаркан жайылады. Науруздун негизинен маданий чаралар аркылуу атап өтүүдү жөн көрүп отурмуз. Орумбор өлкөсүнө көктөм жай келеди. Сондуктан да сәуір айынын соңуна карай Орумбор спорт кешенинде киз үй тигип, улуттук оюндар уюмдаштырып өткөрүүдү жоспарлап отурмуз. Дейди Сәуле Тайкешева. Мине биз тилдескен шетелдик казактар өкүлүнүн Наурузга деген дайындыгы осылай болду. Биз барлык шыгыш калктарын жана алемдеги бүкүл казак өкүлдөрүн аз Науруз мейрамы менен куттуктайбыз. Эсенгүл Кап кызы арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Азаттык радиосу эндик кезекте соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын кыскача мазмунун сунады. Шыгыш Казакстан облусу Тарбагатай ауданында күндүн күрт жылынуу салдарынан бир нече элди мекенди суу басып калды. Ресей ички иштер министрлиги элдеги нааразылык күнүнө 45 миң адам чыгуу мүмкүн деди. Биркен улуттар уюмунун бас хатчысы Палестинага барып, Таяу Шыгыш квартети Палестина элин курууну колдойт деди. Барак Обама Иран халкын Наурыз мейрамы менен куттуктап, Техран менен диалогко келүү али да мүмкүн деди. Тайландта өкмөткө каршы шерүүлөр жалгасты. Словенияда Европадагы менен Балкан элдеринин саммити ашылды. Кытай астанасында алайдүлүү жел көтөрүлүп, үйлөр менен көчөлөрдү шаң-тозаң басып калды. British Airways компаниясынын 3 күндүк ирүүлү жалгасып отуруп, Грекиядагы Пакистан коомдоштугу жанында жарылыш болду, бирок эч ким зардап чекпеди. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Багдарламабызды одан ары жалгастыра отуруп, алда тыңдалатын такырыптарды тагы да айта кетейин. Орталық Азияның көгілдір отын Еуропаға жеткізетін Набуко құбыр жолы жобасы үшін наурыз айы жақсы жаңалықтар әкелген. Сонымен қатар Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстандағы төтенше жағдайлар министрлігінің табиғат апатының алдын алу шараларына көңіліңіз толама деген тұрғыда болады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбатты ағайын, наурыз айы Еуропа одағының бақылауындағы Набуко газ құбыры жобасы үшін жақсы жаңалыққа толы ай болды. Бірнеше апта бұрын ғана бұл жоба бойынша айтарлықтай прогрестер болмай жатқан сияқты көрінген, бірақ Набуко мәселесі жаңалықтар әлеміне қайта оралып, Еуропаның орталығына газ тасымалдайтын жоба жандана бастады. Енді осы тақырыптағы хабарымызға дейін қойыңыздар. Ұзаққа созылған қытымыр қыстан кейін наурыз айы Набуко жобасы үшін жақсы жаңалықтар әкеліп, батыстың Еуропаға табиғи газ тасымалдау жолын түрлендіру жоспарына жаңа серпін берді. Каспий теңізі мен таяу шығыстың 31 миллиард текше метр болатын көгілдір отынын орталық және оңтүстік Еуропаға жеткізетін Набуко жобасы Ресейдің табиғи газ мен құбыр жолы тасымалына тәуелді еуропалық аймақ үшін жаңа мүмкіндіктер болмақшы. Бұл жоба қаржыландыру мен тасымал мәселелеріне қатысты бірнеше кедергілерге тап болып келген, бірақ қазір оның бірінші газ тасымалы 2014 жылы басталады деп межеленген мерзімі орындалуға жақын қалды. Жобаның алға жылжи бастаған бір түсіне тоқталсақ, наурыздың 4-ті күні Түркия парламенті Набуко тасымалына байланысты үкіметаралық келісімді мақұлдады. Түркия бұл Набуко құбыр жолы өтетін 5 елдің бірі. 3300 шақырымға созылған Набуко жобасын қалған тасымал елдер Австрия, Болгария, Венгрия және Румынияда мақұлдауы керек. Набуко жобасының атқарушы директоры Рейнхард Митчек Азат Еуропа Азаттық радиосына берген сұхбатында Түркияның бұл келісімді мақұлдауы маңызды қадам болды деді.
This intergovernmental agreement is indeed a significant document because it provides a legal.
Бұл үкіметаралық келісім шынымен де маңызды құжат, өйткені бұл 5 ел бойына тасымал тәртібін заңдастыратын болады. Ол деген Набуко құбыр жолы тасымалы үшін өте-өте маңызды. Аталмыш құжат келісім тұрғысында жасалып, ол 5 елдің заңдары арқылы мақұлданады. Оның ұзақтығы 50 жылға созылады, сондықтан ол тараптарға ыңғайлы, қауіпсіз әрі сенімді инвесторларды қамтамасыз ететін болады, дейді Митчек. Түркияның бұл келісімді бекітпес бұрын сенімсіздеу болып келуі Әзербайжанмен келіссөздеріне байланысты болуы мүмкін. Набуко құбыр жолы Әзербайжаннан баста олады, Анкара мен Баку аймақтық одақтастыр, бірақ Әзербайжаннан келетін газ бағасына байланысты тараптардың келіссөздері ұзаққа созылып кеткен. Рим университетінің геосаясат және энергетикалық мәселелер бойынша баяндаушысы Федерико Бордонаро, Түркия мен Әзербайжан арасындағы соңғы келісім Анкараның үкіметаралық келісімді бекітуіне әкелді, дейді.
What wasn't there before was clear contract between the Turks and the Azeris.
Осының алдында түріктер мен әзербайжандықтар арасындағы баға келісім шартында не айқын болмады. Менің түсінуімше, Анкара енді тасымал салығын енгізеді, бірақ Әзербайжанның Шах теңізінен Түркияға одан Балқан аймағы мен Еуропа одағына өтетін газ үшін кіріс шарнасы болмайды. Қазір ең бір назар аударатын мәселе Әзербайжан мен түріктердің салық, басқа түсімдер мен бағаларға қатысты жазылған келісімі бар. Сол себепті қазіргі таңда Набуко жобасы үшін заңды негіз бар, әрі Еуропа одағының дәлізі заңды тұрғыда әрекет ете алады, дейді Бордонаро. Набуко құбыр жолы жобасы үшін тағы бір үлкен жаңалық наурыздың 10-ы күні аталмыш жобаның үлескерлерінің бірі Германияның ірі энергетикалық компаниясы Әзербайжанмен түсіністік меморандумына қол қойды. Ол келісім бойынша Каспий теңізіндегі Нахичеван кенішін дамыту қолға алынады. Германияның бұл ірі энергетикалық компаниясы өткен жыл Түркменстанмен де Каспий жағалауындағы офшорлық кенішті дамыту жөнінде келісім жасаған. Түркменстан мен Әзербайжан Набуко жобасындағы негізгі екі газ жеткізуші ел болып отыр. Сонымен қоса Набукоға қатысты тағы бір жаңалық Еуропалық комиссиядан келді. Наурыздың 4-ті күні Түркия парламенті бұл жобаға қатысты үкіметаралық келісімді бекітіп жатқанда, Еуропалық комиссия Набукоға 2,13 миллиард евро бөлді. Өткен жылдың қысында Ресей мен Украина арасындағы газ бағасы дауынан кейін Еурокомиссия одақтың энергетикалық инфрақұрылымын жақсарту жобаларына 1,15 миллиард евро белгілеген. Оның 200 миллион евросын Набуко иеленген. Набуко жобасының жетекшісі Рейнхард Митчек жобаға қосымша қаржының келгеніне қуанып отыр. Ол Набуконың бірінші тендер осы жазда басталады, дейді. Митчек сондай-ақ Набуко құбыр жолы жобасы өз уақытында дайын болады деген сенімін білдірді.
I can say yes, we are on schedule. We have a very exciting year 2010 to prepare everything.
Я мен біз өз уақытмен келеміз деп айталамын. Біздің жылымыз өте белсенді болып отыр. 2010 жылы бәрін дайындаймыз. Ашылу мерзімі, қаржыландыру, техникалық жағдайлар сияқтылар. 2010 жылы біз алтын ала белгіленіп болжанғандай құрылысты бастаймыз. Сосын 2014 жылдың аяғында бірінші газ тасымал Еуропаға ағылатын болады, дейді ол. Сөйтіп наурыз айы оқиғаға толы берекелі ай болып отыр деген Мичик, Набука жобасының жақсылыққа үміт артуына негізі бар, дейді.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ендігі кезек азаттықтың осы күннің өзекті сауал айдарына келіп отыр. Түрлі табиғат апатының алдын алуға жақындап келе жатқан қауіптің бар екенін ескертуге де болатындығы белгілі. Бұл ретте тілсіз жау, өрт пен судан адамдарды аман алып қалудың өзі құтқарушылардың қимылына да тікелей байланысты екендігі белгілі. Міне осы тұрғыда біздің тілшілеріміз Қазақстандағы төтенше жағдайлар қызметіне қандай баға берер едіңіз деген сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Соның жауаптары қандай болды екен? Тыңдап көрелік. Микрофон кезегін Ләйлім Ахметжанға ұсынайын.
Сіз Қазақстандағы төтенше жағдайлар қызметінің жұмысына қандай баға бересіз?
Әсіресе ақырғы жағдай болды ғой, мына Алматы облысында. Сол жағдайды болдырмауға болушы еді. Егер алдында ана Құрт ауданында ақшайда болған жағдайды бәрі біле, көрді, соның бәрін тексеріп, алдын ала бір жұмыстар өткізуге болушы еді. Оны ешкім де қарамаған, төтенше жағдайлар да, жергілікті өкілдер, жергілікті адамдар да ешқайсысы қарамаған. Сондықтан олардың жұмысына баға беру деген жұмысты істеп жатқан жұмыстар тіршіліктері менің көңілім үшін. Бұнда ешқандай жер сілкініп жатқан жоқ, цунами болып жатқан жоқ, басқа да мына әлгі дауыл, жел көңілдер болып жатқан жоқ. Жалғыз бір кішкене немесе адам алдын ала елдерді бұл хабарландырып көрсетіп соны көшіруге болып жүрді. Басқа да бір жағдайлар жасап қорылып қазіргі 21-ші ғасырда осындай нәрсе болды деген ұят нәрсе, ол миға жетпейтін нәрсе. Өзі әркім қызметте отырған адамдар өздерінің сол істеген жұмыстарын немқұрайлы қарайды. Бүгін істесем болды, ертең осы істеп жатқан қызметінде отырсам болды, маған тимесе, мен тимесем, ол тимесе, сонымен отырады. Сондай бір жағдай болғанша орындарына қозғалмайды.
Жасайды әрине, олар қарап отырмайтын шығар. Соншама адамға қауіп төніп тұрған, олар алдын алу керек міндеті деп ойлаймын. Даже жоқ, көңілім толмайды. Мен просто есіп қалдым да, кеше сондай платинаны сол Қалқаман ауданын су басады деді. Әлі жасалған жоқ, оған еще көп жыл болды деді да, жасалмағанына. Ешқандай жөндеу жұмыстары, бірақ та қазір соны енді жөндеген жатырмыз деп, бірақ әлі жөндемейді.
Ауа райы өзгергеніне байланысты олар деген анализдеп тұру керек, зерттеп тұру керек, жасырмау керек. Неге десеңіз, мына кеше жақында ғана әкім өздері кетіп қалғанда көш, мен таң қалдым да, ол ел үшін деген, елбасымыз оны адамдарға көмек берер ме деген оймен қойып отса, ол деген өзінің жұмысына жаман қарағаны ғой. Халықтың обалына қалып отыр, халықтың ақшасын менен айлық алып отқандан, малынан да айырылып отыр.
Қазір апат алдын алып жатқан жоқ қой, өйткені мынау жаңағы бастықты и оның орынбасарын кінәлат деді ғой. Бірақ кінәлі деп ойламаймын, өйткені ол жаңағы табиғаттың несі ғой, ол ойламаған кезде болып қалды. Ал бірақ апатқа ұшыраған көмек беру керек деп ойлаймын да, жағдаймен қамтамасыз ету керек. Бұрын мысалы біз мектепте оқып жүрген кезде жер сілкінісінен алдын алу шараларын жүргізетін мектепте, ал қазір ондай көріп жүрген жоқпын, көңілім толмайды. Оларда цунами, вулкан болып жатады ғой оларда, бірақ оларда жаңағы жағдайын бәрін жасап жатыр ғой, алдын алу шараларын жүргізіп жатыр, оны теледидардан барлық хабарлардан көрсетіп жатыр ғой. Ал Қазақстанда оның алдын алу шараларын мен көріп жүрген жоқпын.
Дұрыс қарамайды жұмыстарына, сол себепті адамдар көп апат болды жаңағы Қызыл Ағаштағыдай. Табиғаттың кінәсі де бар шығар енді, бірақ оны предупреждать етіп заранее қаралмағандықтан сондай апаттар көп болады. А может и ескертпеген жағдайлар да болады. Адамдарға лишний раз қорқыныш етпеу үшін жасырып қалу керек.
Оны өкімет білді, бірақ ешқандай шаралар қолданған жоқ олар. Хладнокровно олар қарауға дұрыс емес деп ойлаймын. Жасалып жатқан жоқ ештеңе. Жасайтын болса, ол алдын алып халықты заранее предупредили, басқа жаққа көшіңіз, жай халық білген жоқ.
Әрине болады, апаттардың алдын алуға өздері ешқандай шара қолданған жоқ қой олардың. Қазірде де анау қалдық сулар дейді ғой, несінен асып кетеді дейді да, мөлшерінен. Оғанда да қарап жатқан ешбір жаңағы кісілерді көріп жатқан жоқпын.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Қазір соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға жас толқын бағдарламасы ұсынылады.